ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დაუშვიდობის სიმსვლელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. ჩემთან ერთად პრაღაში არის ბიძინა რამიშვილი, მან ახალი ამბები მოამზადა.
დაუშვიდობის. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩ ვიქტორ იუშჩენკო დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხეს მისი ყოფილი მოკავშირისა და პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლოზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს ჩინეთში ჩავიდა 4-დღიანი ვიზიტით. რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან რეჟისორ რობერტ სტურუას გათავისუფლების მიზეზად მისი ქსენოფობიური გამონათქვამები დაასახელა საქართველოს კულტურის მინისტრმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხეს მისი ყოფილი მოკავშირისა და პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლოზე. ტიმოშენკოს უფლება მოსილებების გადაჭარბება ედება ბრალად, როცა მან 2009 წელს რუსეთთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომლის ძალითაც უკრაინას გაზის ფასი გაუძვირდა. თუკი ტიმოშენკოს დანაშაული დაუმტკიცდა, მას შეიძლება არც წლამდე პატიმრობა მიესაჯოს. ტიმოშენკო უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ მისი სასამართლო პროცესი არის უკანასკნელ საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი მეტოქის, პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მცდელობა პოლიტიკას ჩამოაშოროს ის. დღევანდელ სხდომაზე იუშჩენკომ განაცხადა, რომ გაზის ფასი, რომელზეც შეუთანხმდა ტიმოშენკო რუსეთს, ძალზე მაღალია და მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით შეიძლება იქნეს ახსნილი. სასამართლო დარბაზში გამოცხადებისას ტიმოშენკოს მომხრეები იუშჩენკოს შეეგებნენ შეძახილებით სირცხვილი და მოღალატე. ტიმოშენკო და იუშჩენკო მჭიდრო მოკავშირეები იყვნენ 2004 წლის ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს, მაგრამ შემდეგ ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. იულია ტიმოშენკო 5 აგვისტოდან იმყოფება პატიმრობაში. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს ჩინეთში ჩავიდა 4-დღიანი ვიზიტით. ბაიდენი შეხვდება ჩინეთის ხელმძღვანელობას, მათ შორის სი ძინპინს, რომელსაც როგორც მოსალოდნელია პრეზიდენტ ჰუ ძინტაოს შემცვლელად დაასახელებენ 2013 წელს. იტყობინებიან, რომ ვიზიტის განმავლობაში მხარეები შეეხებიან შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დეფიციტის პრობლემას. ჩინეთი, რომელიც მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკაა შეერთებული შტატების შემდეგ, ამერიკის ხაზინის 1,2 ტრილიონი დოლარის ოდენობის ვალის მფლობელია. ჩინეთმა გააკრიტიკა ამერიკელი პოლიტიკოსები კრიზისთან დაკავშირებით და მოუწოდა შეერთებულ შტატებს უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გამოიჩინოს და თავისი ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში იცხოვროს. დღეს დაღესტანში ჰასავიურტის რაიონში რეიდის შედეგად მოკლულია 6 მეამბოხე. დაიღუპა შინაგანი ჯარების 2 სამხედრო მოსამსახურე. როგორც რუსეთის ეროვნული ანტიტერორისტული კომიტეტი იტყობინება, ექსტრემისტები თავს დაესხნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს. ეს უკანასკნელნი ეძებდნენ მეამბოხეებს, რომლებიც გუშინ მათ თანამშრომლებს დაესხნენ თავს და 2 სამხედრო დაჭრეს. მანამდე იმავე დღეს რუსეთის FSB-ს თანამშრომლებმა ჰასავიურტში გააუნებელყვეს ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ქალაქის ბაზრის მახლობლად მდგომ მანქანაში იყო ჩამონტაჟებული. მიმდინარეობს გამოძიება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სირიისთვის იარაღის მიწოდება, რუსეთის იარაღის ექსპორტიორი როსობორონ ექსპორტი აცხადებს, რომ ის განაგძობს დამასკთან დადებული კონტრაქტების შესრულებას. როსობორონ ექსპორტის გენერალურმა დირექტორმა ანატოლი ისაიკინმა თქვა, რომ მანამდე, სანამ სირიის მიმართ არ არის დაწესებული სანქციები, მისი კომპანია მოვალია შეასრულოს კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულებები. სირიამ რუსეთთან ხელი მოაწერა ანტისარაკეტო სისტემების, სამხედრო თვითმფრინავებისა და სხვა შეიარაღების შეძენის თაობაზე კონტრაქტებს. როგორც იტყობინებიან, ეს გარიგება როსობორონ ექსპორტის გაყიდვების 7% შეადგენს. ზოგიერთი ქვეყანა აკრიტიკებს სირიისთვის იარაღის მიყიდვას მაშინ, როცა სირიის მთავრობა 5 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში ცდილობს საპროტესტო გამოსვლების ჩახშობას. ისრაელი მომავალში ბოდიშს არ მოუხდის თურქეთს პალესტინური თავისუფლების ფლოტილიის 9 წევრის სიკვდილისთვის ასეთი განცხადება გაავრცელა დღეს ისრაელის ხელისუფლების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ეს გადაწყვეტილება, რომლის შესახებაც პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ჩააყენა საქმის კურსში, მიღებულ იქნა გაეროს ექსპერტთა მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგების გამოქვეყნების წინ. ისრაელსა და თურქეთ შორის ურთიერთობები საგრძნობლად გაცივდა მას შემდეგ, რაც ისრაელის სპეცდანიშნულების რაზმმა ოპერაცია ჩაატარა პროპალესტინელი აქტივისტების წინააღმდეგ, რომლებიც ღაზის სექტორში მიემართებოდნენ 2010 წლის მაისში. ოპერაციის შედეგად მოკლულ იქნა თურქეთის 8 მოქალაქე და 1 თურქული წარმოშობის პირი. რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან რეჟისორ რობერტ სტურუას გათავისუფლების მიზეზად მისი ქსენოფობიური გამონათქვამები დაასახელა საქართველოს კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ. ეს ჩემთვის ძალიან პრინციპული საკითხია, რადგან ჩვენი ქვეყანა, რომელიც მოცემულობით მულტიეთნიკური და მულტიკულტურულია, ვერ შეეგუება ქსენოფობიას და ვერ დააფინანსებს ქსენოფობიას, განაცხადა დღეს რურუამ ბათუმში ჟურნალისტებთან საუბრისას. მინისტრის თქმით, ქსენოფობიაში იგულისხმება ის გამონათქვამები და ეთნიკური მეტაფორები, რომელთაც სტურუა იყენებდა ინტერვიუებში სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა მიმართ. ნიკოლოზ რურუამ აღნიშნა, რომ თანამდებობიდან რობერტ სტურუას გათავისუფლება იყო უსიამოვნო, მაგრამ პრინციპული გადაწყვეტილება, რადგან ტირაჟირებულ ქსენოფობიას მწვანე შუქი არ უნდა აენთოს დემოკრატიულ ქვეყანაში.
ახალი ამბებით ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოგესალმებით, სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, ჯერ გაგაცნობთ თემებს, რაზე გვექნება დღეს გადაცემაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება რობერტ სტურუას თანამდებობიდან განთავისუფლებას, ამაზე ახალ ამბებში ზიტყვა.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემთვის იყო სასიამოვნო გადაწყვეტილება, მაგრამ პრინციპული გადაწყვეტილება იყო და ვთვლი, რომ ტირაჟირებულ ქსენოფობიას მწვანე შუქი არ უნდა აენთოს დემოკრატიულ ქვეყანაში.
დღესვე გვექნება საუბარი სასამართლო პროცესის გარშემო, რომელიც შედგა, რომელიც დასრულდა, განაჩენის გამოტანას ეძებდნენ. ლაპარაკია ბადრი ბიწაძეზე, მისთვის დღეს განაჩენი უნდა გამოეტანათ და ეს პროცესი გადაიდო. ლაპარაკებთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რამ მოკლა ციხეში გიორგი ზერეკიძე. ასევე მოისმენთ, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს 4 შაბათობით ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას ბორჯომის გადამწვარი ტყის გარშემო გვექნება მასში საუბარი. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვილაპარაკებთ, საერთაშორისო პოლიტიკური თემები ია უკრაინა, სადაც სასამართლო პროცესია ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა. ასევე ვისაუბრებთ ევროზონის, საერთო ევროპული ვალუტის პრობლემების გარშემო. ეს გასამას კი დაასრულებს მუსიკა ყოველკვირეული პროგრამა.
ყველა შემდეგ ყვებოდნენ ლეგენდას. თითქოს სასაფლაოზე ჯონსონ სატანა შეხვდა, რომელმაც გიტარა გამოართვა, აუწყო და დაუბრუნა. და მას შემდეგ უკრაუსის ასე კარგადო ამბობდნენ.
ორეთ მუსიკაში საუბარი გვექნება რობერტ ჯონსონზე, ბლუზის ლეგენდაზე. ასეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან ოქრო პერუხაძე უძღვება. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანებით რობერტ სტურუა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან გათავისუფლდა. ნიკა რურუამ ბრძანებას ხელი 15 აგვისტოს მოაწერა. რობერტ სტურუას თეატრიდან გაშვებას წინ უძღოდა რეჟისორის დაძაბული ურთიერთობა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და საჯაროდ გაკეთებული ქსენოფობიური განცხადებები. ჯიმშა რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
ეს მუსიკა რობერტ სტურუას მიერ დადგმული კავკასიური ცარცის წრის ფინალური სცენიდან ალბათ ქართული თეატრის ყველა მოყვარულისთვისაა ნაცნობი. ბერტოლდ ბრეხტის პიესის მიხედვით დადგმული ამ სპექტაკლის ჩათვლით სტურუამ რუსთაველის თეატრში მოღვაწეობის მანძილზე ქართული თეატრის ახალი ეპოქა შექმნა. თეატრმცოდნეობაში დამკვიდრდა ცნება რობერტ სტურუას თეატრი. თუმცა ქართულ კულტურაში შეტანილი უდიდესი წვლილის მიუხედავად, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკა რურუამ მაინც მოაწერა ხელი ბრძანებას, რომლის მიხედვით მიხედვითაც, ციტატა, გათავისუფლდეს რობერტ სტურუა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან 2011 წლის 15 აგვისტოდან. ციტატის დასასრული. ბრძანების გამოცემიდან 2 დღის თავზე ბათუმში მყოფმა ნიკარურუამ განმარტა, თუ რატომ გაუშვა სტურუა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ჩემთვის იყო სასიამოვნო გადაწყვეტილება, მაგრამ პრინციპული გადაწყვეტილება იყო და ვთვლი, რომ ტირაჟირებულ ქსენოფობიას მწვანე შუქი არ უნდა ენთოს დემოკრატიულ ქვეყანაში, მეტად რა ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც ეს ყველაფერი ნაგები აქვს ერთხელ უკვე თავის თავზე. ტირაჟირებულმა ქსენოფობიურმა გამონათქვამებმა განაპირობა ჩემი გადაწყვეტილება.
ქსენოფობიური შინაარსის გამონათქვამებით რობერტ სტურუამ საზოგადოების ყურადღება ამ ორიოდე თვის წინ მიიქცია. საქინფორმისათვის მიცემულ ინტერვიუში რეჟისორმა საქართველოს პრეზიდენტზე უარყოფით კონტექსტში საუბრისას განაცხადა: სომეხია და რა ვქნათ, ეს ხომ არ არის დამალულიო. მოგვიანებით კი რუსთაველის თეატრში გამართულ საკუთარ შემოქმედებით საღამოზე ასეთი რამ თქვა, ციტატა:
რატომ გვიკვერს, რომ ადამიანები ვერ იტანენ სხვა ერის წარმომადგენლებს? ბუნებაში დევს რაღაც ისეთი, რასაც უნდა შევებრძოლოთ, დამალვით კი მხოლოდ ვითვალთ მაგცებთ. წარმოიდგინეთ ახლა, რომ გითხრათ, როგორ მიყვარს ზანგები. ხომ შეიძლება ისინი სულაც არ მიყვარდეს, იმიტომ კი არა, რომ ზანგები არიან, არამედ იმიტომ, რომ ოდნა უკან დგანან ჩვენზე კულტურის მხრივ.
ციტატის დასასრული. რობერტ სტურუას ამ გამონათქვამებმა სამოქალაქო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი აღაშფოთა. ხელოვნებათმცოდნე თეო ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი გამონათქვამები არ უნდა ეპატიოს არავის, მიუხედავად იმისა, თუ რა დამსახურებისა და მასშტაბის ხელოვანთან გვაქვს საქმე.
როდესაც რაღაცა ინსტიტუციის სათავეში არსებობს რაღაც ადამიანი, ანუ საჯარო პირი, ამ შემთხვევაში რობერტ სტურუა, მე მგონი აქვს გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობა. ის არამხოლოდ საკუთარი თავიდან გამომდინარე ლაპარაკობდა, არამედ რაღაცნაირად ასოცირდებოდა ამ დიდ შემოქმედების ჯგუფთან. ამიტომ მგონია, რომ მართლა უნდა მოვახდინოთ ამისი გააზრება, რომ როდესაც შეურაცხყოფას აყენებ სხვა ადამიანებს, ადამიანთა დიდ ჯგუფს, მით უმეტესაც ესეთი ეთნიკური იქნება თუ რასობრივი ჯგუფებს, არავითარ შემთხვევაში შენი ნიჭიერება ამის კომპენსაციას ვერ მოახდენს.
თეო ხატიაშვილის მსგავსად რობერტ სტურუას ქსენოფობიის შემცველი განცხადებების გამო ბევრი აკრიტიკებს. დრამატურგი ლაშა ბუღაძე წუხს იმის გამო, რომ დიდ რეჟისორსა და ღრმად განათლებულ ადამიანს, რომელიც მისი აზრით არც ქსენოფობია და არც არმენოფობი, ცნობიერი პროვოკაციის მიზნით ნათქვამი ფრაზები არასწორად დაუკავშირდა. ლაშა ბუღაძის თქმით, რობერტ სტურუას თეატრიდან გაშვებით გრძელდება ძველი საბჭოთა ტრადიცია.
საქართველოში ასე ხდებოდა, რომ თეატრიდან მუშებდა ცენტრალური კომიტეტი რეჟისორს, ვთქვათ რუსთაველის თეატრის მაგალითზე რო ვისაუბრობ. და ყოველთვის ხელისუფლება ჩარეული იყო ამა თუ იმ რეჟისორის თეატრიდან განდევნაში. მაგრამ ყოველთვის ცეკას ხავდა ხოლმე დასაყრდენი ისტორიულად თეატრში რომელიმე რეჟისორის ან რეჟისორების სახით. ამ შემთხვევაში ესეთ სიტუაციაა, რომ რეჟისორები ამ თამაშში აღარ მონაწილეობენ. აქ დარჩა რეჟისორი და მის წინააღმდეგ ხელისუფლება. ანუ ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, მე ეჩვენა არ მეპარება, სწორედ მოტივაცია მის გაგდების არის პოლიტიკური გაღიზიანება.
ლაშა ბუღაძის ვარაუდით, რობერტ სტურუას, როგორც წარსულში პოლიტიკური დისკურსის სიმძაფრით გამორჩეული სპექტაკლების ავტორს, შესაძლოა სურდა კიდეც ხელისუფლებასთან კონფლიქტის გამწვავება. საიდუმლოება არ არის, რომ დროისა თუ პერსონალური მიზეზების გამო თეატრმა დაკარგა ძველებური სიმძაფრე.
მან გადაწყვიტა, რომ აი ეს დაკარგული თეატრალური სიმძაფრე აღიდგინოს და აღადგინოს უშუალოდ თავისი გააქტიურებით. ზოგადად მან თავისი თავი გამოიტანა სცენაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ანუ თვითონ გახდა თავისი სპექტაკლის მთავარი მონაწილეც, უშუალოდ ასე ვთქვათ, პერსონალურად გამოვიდა აი ამ კონფლიქტზე.
მოქმედ ხელისუფლებასთან კონფლიქტს რობერტ სტურუა მართლაც არასოდეს გაურბოდა.
ჩემთვის თავარი რაღაც ადამიანური თვისებები და აი როცა ადამიანური პოზიციით ვიყურებ ამ ხალხს, ახლა რომელიც სათავეში არიან, სწორედ ადამიანური პოზიციით ამოწოს. მე ჩვენება რომ ის აი ადამიანური თვისებები აქვთ.
ეს განცხადება რობერტ სტურუამ 2009 წელს უცნობის ტელეშოუში სტუმრობისას გააკეთა. ჟურნალისტი შალვა რამიშვილიც მიიჩნევს, რომ სტურუას თეატრიდან გაშვებას პოლიტიკური საფანელი აქვს.
ეს არის ტიპური შურიძიება სააკაშვილის. Ну, ჩემი აზრით რობერტ სტურუამ მოუგო, აპატია ჟარგონისტი და დააგო იმა სააკაშვილი და ესეთი ნაბიჯი აიძულებდნენ რომ გაეკეთებინა. ეს არის ტიპური საბჭოთა ნომენკლატურის საქციელი, როდესაც განსხვავებული აზრის გამო თუნდაც მიუღებელი აზრის გამო იდევნება ადამიანი.
თუმცა თავად რობერტ სტურუა დევნასა და თანამდებობიდან გათავისუფლებას როგორც ჩანს დიდად არ განიცდის. სოციალურ ქსელ Facebook-ში საკუთარ გვერდზე რეჟისორმა დაწერა რომ თავისუფლებით ტკბება, K-pop-ს და ძინავს. ერთადერთი რაც აწუხებს სამსახურიდან შინ წასაღები წიგნების რაოდენობა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლებაზე მსვენელობა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება სასამართლო პროცესს. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი მეთაურის ბადრი ბიწაძის სასამართლო პროცესის ბოლოს ხდომა გაიმართა დღეს. მე შეგახსენებთ, რომ მას პოლიციაზე თავდასხმის ორგანიზებაში ედება ბრალი. ისიც სათქმელია, რომ ბიწაძე იმალება და მისი ადგილსამყოფელი არაა ცნობილი. დღეს განაჩენის გამოტანას ელოდენ, მაგრამ განაჩენის გამოტანა გადაიდო. ჩემი კოლეგა მზია ფარესიშვილი ესწრებოდა დღეს პროცესს. ახლა ის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია და მინდა ვთხოვო, გვიამბოს რა იხილა და რა მოისმინა დღეს იქ. მზია, გთხოვ.
Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი და დღეს იყო მოლოდინი იმის, რომ შემაჯამებელ სიტყვას, რომელსაც დაცვის მხარე იტყოდა ბადრი ბიწაძის, მოყვებოდა აუცილებლად განაჩენის გამოტანაც. სასამართლო პროცესი 2 საათზე იყო დანიშნული, თუმცა გაცილებით გვიან დაიწყო. მიზეზი გახდა ის, რომ წინასწარ შეირჩა პატარა დარბაზი, სადაც 25 კაცამდე იყო მისული, მათ შორის იყო მოსული დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერიც ნინო ბურჯანაძეც, ყველასაც ცნობილია, რომ ბადრი ბიწაძე გახლავთ მისი მეუღლე, და აღმოჩნდა, რომ ეს 25 ადამიანს ვერ ჩაეტეოდა, დაეტეოდა ამ სხდომათა დარბაზში, და სწორედ ამ თათბირს დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რომ გაცილებით უფრო მოზდილ დარბაზში გადანაცვლებულიყო. დაცვის მხარე ბადრი ბიწაძის ინტერესებს იცავდნენ ადვოკატები სოსო ბარათაშვილი და ლევან სამუშია. მათ 2 საათი დასჭირდათ იმ შემაჯამებელი სიტყვის სათქმელ, სადაც დეტალურად აღწერდნენ და მოჰყავდათ მუხლები, ციტატები მოწმეთა ჩვენებიდან, რომელიც მათი აზრით სრულად ამტკიცებდა ბადრი ბიწაძის უდანაშაულობას, და საბოლოო სიტყვის თქმისას მათ მოითხოვეს მიმართეს მოსამართლეს დალი მეტრეველს, რომ საპროცესო კოდექსის 270-ე მუხლის თანახმად ბადრი ბიწაძისათვის გამამართლებელი განაჩენი გამოედანა. თუმცა პროცედურა მოითხოვდა რეპლიკას, და რეპლიკის სახით უკვე ბრალდების მხარე უნდა წარდგენილიყო, და სწორედ ამ დროს პროკურორმა პროკოფი ჯანკოტაძემ დაუწუნა ეს მცდელობა და ნამუშევარი ადვოკატებს, უთხრა, რომ ცუდი ინტერპრეტაცია იყო მოწმეთა ციტატების. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ბუნებრივია ორივე მხარე თავის სიმართლეს ამტკიცებდა. თავის მხრივ გარკვეულ მცირე რეპლიკებს ისროდა დარბაზში მყოფი ასევე ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე, თუმცა ცდილობდა, რომ ეს ჩუმად გაეკეთებინა. მოლოდინის მიუხედავად მოსამართლე დალი მეტრეველმა განაცხადა, რომ განაჩენს ბადრი ბიწაძესთან დაკავშირებით, რომელსაც მას ბრალი ედება პოლიციაზე თავდასხმის ორგანიზებაში, 19 აგვისტოს გამოიტანს. სასამართლო პროცესის ხდომის შემდეგ ნინო ბურჯანაძემ ამ სასამართლო პროცესს უწოდა ფარსი. იგი დარწმუნებულია თავის უდანაშაულობაში, ამ პროცესს უწოდებს იმ ჯაჭვს, პოლიტიკური დევნის, რომელიც მისი მოძრაობა და სახალხო კრება განიცდის. მან ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია გამამტყუნებელი განაჩენის შემთხვევაში იგი აუცილებლად გაასამართლებს ამ განაჩენს უკვე ზემოთკომ ინსტანციებში და სავარაუდოდ სტრასბურგის სასამართლოშიც.
დიდი მადლობა ზია, დიდი მადლობა. ზია ფარესიშვილი იყო ზირფას მსვენელებო, ის გვიამბობდა დღევანდელი სასამართლო პროცესის შესახებ. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი მეთაურის ბადრი ბიწაძის სასამართლო პროცესის ბოლოს ხდომა გაიმართა დღეს. განაჩენის გამოტანა გადაიდო ზეგისთვის 19 აგვისტოსთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გაცემა. 16 აგვისტოს სასჯელ აღსრულების მე-6 დაწესებულებაში გარდაიცვალა პატიმარი მამუკა ზერეკიძე, რომელსაც ნარკოდანაშაულის გამო უვადო პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ოფიციალური ვერსიით ზერეკიძის გარდაცვალება უბედურ შემთხვევას, კერძოდ ყავის მადუღარისგან დენის დარტყმას უკავშირდება. არაოფიციალურად კი გარდაცვლილს თავის არეში ტრავმული დაზიანებები აღენიშნება. გარდაცვალების ფაქტზე სახელმწიფო ექსპერტიზის პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარება კი ოჯახის ნებაზეა დამოკიდებული. ნონამ ჭედლიშვილი დეტალებით.
Мамука Зерекидзе специјалурма оперативума департаментма 2010 წლის 24 მარტს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პარიზი თბილისის რეისის თვითმფრინავიდან ჩამოსვლისას დააკავა. მის ბარგში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება 230 აბი სუბოტექსი აღმოაჩინეს. დაკავებულმა დანაშაული აღიარა.
Парижში მეტროს სადგურ ბარბესთან ვიყიდე 230 ცალი აბი სუბოტექსი 1150 ევრო. ის შემდგომ წარმოვიდი თბილისში მეტროს შავლის ჯიბეში ჩაულებივართ და თვითმფრინავის სადგურში ასვლის დროს ერთ წინა სავარძელზე გამოჯიქით, მაშინ გაბარდე ხელ ჩანთაში, რომელიც ჩამოვიდა თვითმფრინავიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში.
Мамука Зерекидзе სისხლის სამართლის კოდექსის 262 მუხლით უვადო პატიმრობა შეეფარდა. მის შესახებ კი ცნობილი დაკავებამდე რამდენიმე წლით ადრე გახდა. Мамука Зерекидзе საზოგადოება მისი შვილის, გიორგი ზერეკიძის საქმის გახმაურების შედეგად 2006 წლის ზაფხულში გაიცნო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 14 წლის გიორგი ზერეკიძეს ბრალად ანგარების მიზნით მკვლელობის მცდელობა, ყაჩაღობა და ხულიგნობა დასდო და თავისუფლების აღკვეთა 10 წლით შეუფარდა. Арасრულწლოვანი პატიმრის დაცვის საქმეში აქტიურად ჩაერთნენ სამოქალაქო სექტორი, სახალხო დამცველის აპარატი და ბავშთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციები. 2010 წლის დეკემბერში გიორგი ზერეკიძე პატიმრობიდან გათავისუფლდა, თუმცა 2011 წლის თებერვალში ხელახლა მოხვდა ციხეში. იგი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და პატიმრობა 8 წლით მიუსაჯეს. პრობაციონერია მისი დედა ლიკა ზეიკიძეც, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 2010 წელს მეუღლესთან მამუკა ზერეკიძესთან ერთად დააკავეს. მამუკა ზერეკიძის შვილის პატიმრობა და ცოლის პრობაციონერობა აფიქრებინებს საზოგადოებრივ დამცველ ირინა ფუტკარაძეს, რომ გარდაცვლილი სიკვდილის ზუსტი გარემოებების დადგენა ადვილი არ იქნება. ირინა ფუტკარაძე ვარაუდობს, რომ ოჯახი გარდაცვლილის ალტერნატიული ექსპერტიზის ჩატარებისგან თავ შეიკავებს.
დაზიანებული აქვს ცხვირის მიდამო, საფეთქლის მიდამო და კისრის არეში აქვს მოყენებული ასევე ჭრილობა. როდესაც ხდება დენით ადამიანის გარდაცვალება, ამ შემთხვევაში ამ ტიპის დაზიანებები არ ჩნდება. არ ვიცი რამდენად იქნება ოჯახი თანახმა, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ვიცხოვთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ გაკეთდეს ალტერნატიული ექსპერტიზა და ალბათ ამ თვეებში გადაწყდება. თუ ოჯახი თანახმა იქნება, აუცილებლად გაკეთდება ალტერნატიული ექსპერტიზა.
აღნიშნა ირინა ფუტკარაძემ. კომენტარზე უარი გვითხრა გარდაცვლილის მეუღლემ ლიკა ზერეკიძემ. შესაბამისად არ მოგვეცა საშუალება გაგვეგო ისიც, იზიარებს თუ არა იგი პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის კახა კუკავას მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მამუკა ზერეკიძე მოკლულია.
სამწუხაროდ თქვენ იცით ხა, რომ განსაკუთრებით რამდენიმე საჯელ ასრულებით დაწესებულებაში ადგილი აქვს დილიდან საღამომდე პატიმრების მასობრივ ცემას და წამებას. რაიმე კონკრეტული და სამართლებრივი მიზეზი ამ ცემას და წამებას არ აქვს, ისე არაოფიციალურ კოლუარულ საუბრებში თქვენ რო კითხოთ ხა კალმახელიძეს და მერაბიშვილს, გეტყვია, რომ ეს არის პრევენტიული ცემა, რომ ამ ცემით ისინი წესრიგს უზრუნველყოფენ. სამწუხაროდ ზერეკიძის საქმე არ არის გამონაკლისი, თორე ეს რო იყოს გამონაკლისი, ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვიჭდებოდა ეჭვები ხა, ეს არ იყო არც პოლიტიკური ლიდერი, არც ხელისუფლების ოპონენტი, ეს იყო უბრალოდ პატიმარი, რომელიც ხელისუფლების მიმართ იყო არალოიალურად განწყობილი.
კახა კუკავა საერთაშორისო ორგანიზაციებს საქართველოს ციხეებში მკვლელობების სერიის შეჩერებას თხოვს და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობითა და დაკვირვებით მამუკა ზერეკიძის გარდაცვალების საქმეზე დამოუკიდებელი გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. სასჯელ აღსრულების სამინისტროში თავის მხრივ განგვიმარტეს, რომ გამოძიება დაწყებულია.
აღნიშნულ ფონდთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება. ჩატარდა ეს პროცესი, პროცესი. ვიდრე გამოძიება არ დასრულდება, არაფრით თქმა არ შემიძლია.
გვითხრა სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა სუხიშვილმა. გამოძიების დასრულებისა და ექსპერტიზის პასუხისმგებლია სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუშიც. მისი აზრით, ამ ეტაპზე კონკრეტული დასკვნის გაკეთება შეუძლებელია, თუმცა პატიმრის დენის დარტყმის შედეგად გარდაცვალება არაერთ კითხვას პატებს.
დეტალურად მოგვიწევს შესწავლა ექსპერტიზის დასკვნების, იქნება სახელმწიფო თუ ალტერნატიული ექსპერტიზა. გარდა ამისა მე არ გამოვრიცხავ, რომ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა ადგილზეც განახორციელოს მონიტორინგი და თქვათ იგივე გაესაუბროს დანარჩენ პატიმრებს, თუ ასეთები არსებობენ, რომლებიც იმ მომენტში იმყოფებოდნენ საკანში. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობს ეჭვის საფუძველი, როდესაც საუბარია დენის დარტყმით პატიმრის გარდაცვალებაზე, მაგრამ კონკრეტული დასკვნის გაკეთება შესაძლებელი იქნება ჩვენთვისაც მხოლოდ შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცნობის შემდეგ.
დასამსვლელებო, ეს იყო ნონამ ჭედვიშვილის სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა 16 აგვისტოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გარდაცვლილი პატიმრის მამუკა ზერეკიძის საქმეს დასრულდა ის სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ხმით. და ქართლიდან რეპორტერით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ცნობილი გახდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ახალი არჩევნების თარიღი. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტმა საპრეზიდენტო არჩევნები 13 ნოემბერს დანიშნა. იმავე დღეს გაიმართება რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს მეორე სახელმწიფო ენად რუსულის გამოცხადებას ამ რეგიონში. მოსმინეთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურს.
რეფერენდუმის შესახებ ცხინვალში დღეს თითქმის არავინ საუბრობს. ყველას ყურადღება საპრეზიდენტო არჩევნებზეა გადატანილი. აგვისტოს ბოლომდე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი შემადგენლობის ფორმირებაც მოხდება და კანდიდატების რეგისტრაცია დაიწყება. რუსულ მედიაში კი სავარაუდო კანდიდატების შესახებ ინფორმაცია ყოველდღე ჩნდება. რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო სააგენტო რეგნუმმა კრემლის წყაროზე დაყრდნობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთი საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ამჟამინდელ საგანგებო სიტუაციების მინისტრს ანატოლი ბიბილოვს უჭერს. სააგენტოს ინფორმაციით, მის მხარდასაჭერად ცხინვალში რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინი და საგანგებო სიტუაციების მინისტრი სერგეი შოიგუ ჩავდნენ. პიარ კამპანიას კი რუსეთში ცნობილი სააგენტოები ნიკოლო ემი და იმა კონსტანტინკი გასცევენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის მთავარ კანდიდატად ამჟამინდელ გენერალურ პროკურორს თეიმურას ხუგაევს ასახელებდნენ, რომელიც რუსული მედიის ცნობით კოკოითის მემკვიდრეა. ბიბილოვი სარეზერვო კანდიდატად განიხილებოდა, მაგრამ ახლა ბიბილოვმა წამოიწია წინა პლანზე. ჩვენი რადიო სააგენტო რეგნუმის ხელმძღვანელ ელს მოდესტ კოლეროვს დაუკავშირდა, რომელიც წარსულში რუსეთის პრეზიდენტის რეგიონ ჩორისი და კულტურული კავშირების სამმართველოს უფროსი იყო. კოლეროვი ახლაც კრემთან დაახლოებულ პირად მიიჩნევა. მისი თქმით, ხუგაევის კანდიდატურას სხვა საინიციატივო ჯგუფი წარმოაყენებს.
ფიქრობ, მოსკოვში აზრი მაინც კონსოლიდირებულია, მაგრამ ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში ეს აზრი იცვლებოდა. ჯერ პარლამენტის სპიკერის გვერდის ავლით მაღალი რუსული ორდენით დააჯილდოვეს ვიცესპიკერი რაბ კოკუევი, რაც ყველამ საპრეზიდენტო კანდიდატად მის დასახელება დაღიქვა. შემდეგ გაჩნდა ინფორმაცია, რომ განიხილებოდა რუსეთში სამხრეთ ოსეთის ელჩის დიმიტრი მედოევის კანდიდატურა. ამიტომ მოსკოვი ამ შემთხვევაში მოსაზრებებს იცვლის და როგორც ჩანს საბოლოოდ არ ჩამოუყალიბებია.
ამასობაში გაერთიანებული ოპოზიცია აქტიურდება. საპრეზიდენტო კანდიდატი არც სახალხო ფრონტს დაუსახელებია, მაგრამ წინა საარჩევნო კამპანია უკვე დაიწყო. ოპოზიციის სავარაუდო კანდიდატად რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჯამბოლად თედეევი სახელდება. კრემლში მხარდამჭერები მასაც ყავს. გაერთიანებულმა ოპოზიციამ საკუთარ ვებგვერდზე პროგრამული მიმართვა გაავრცელა, სადაც მთავარ მოთხოვნად კოკოითის არჩევნებამდე გადადგომა და ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრ ბროცევისთვის გადაცემაა დასახელებული. ოპოზიციის ლიდერები ოცხალს პირდებიან, რომ მათი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში კოკოითის აუცილებლად დასჯიან არაერთი დანაშაულის ჩადენისთვის, მათ შორის რუსული ფინანსების მითითებისთვის. მიტაცებულ თანხას კი ხალხს დაუბრუნებენ. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი ახსარ კოჩევი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ტირანიის პირობებში შეუძლებელია.
კოკოითისთან
ერთად ეს აბსოლუტურად უპატიოსნო არჩევნები იქნება. ის ყველაფერს გააკეთებს, რათა არჩევნები გააყალბოს და მისთვის საჭირო კაცი გაიყვანოს. მსგავსი არჩევნები ბუნებრივია კოკოითის უპირობო გამარჯვება იქნება. თუ ადამიანმა საკუთარი ქვეყანა გაძარცვა და ჰუმანიტარული და მიზნობრივი დახმარება მიითვისა, მას ხომ პასუხი უნდა მოეთხოვოს. ეს ეხება დანარჩენებსაც, რომლებიც ხალხის ტანჯვის ხარჯზე გამდიდრდნენ და დასაირნობენ 300-400 ათასი დოლარის და უფრო ძვირადღირებული უცხოური ავტომანქანებით.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის სურვილი ათეულობით ადამიანმა არაოფიციალურად უკვე გამოთქვა. კანდიდატების რეგისტრაცია თვის ბოლოს დაიწყება. სექტემბრიდან კი წინა საარჩევნო კამპანია ძალაში შევა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ვითარება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სწორედ ამ დროისთვის გამწვავდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი მაინც კრემლისთვის მისაღები კანდიდატი გახდება.
პრეზიდენტობა იყო გოგა აბციაური, ის გესაუბრებოდა გორიდან. თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში არჩევნები 13 ნოემბერს გაიმართება, ლაპარაკია საპრეზიდენტო არჩევნებს და იმავე დღეს გაიმართება რეფერენდუმი, ის მიზნად ისახავს მეორე სახელმწიფო ენად რუსულის გამოცხადებას. საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ გადაცემას ნიკონ ერგაძე.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს კითხულობს მოწამლულია თუ არა მტკვარიო. გაზეთის ცნობით ორშაბათს ღამით მტკვარმა თბილისში დიდი რაოდენობით თევზი გამორიყა. Резонанси წერს. Ქრის ნაპირზე მეთევზეები და შემთხვევითი გამლელებიც კი ხელით აგროვებდნენ ნაპირთან მოტივტივე თევზებს და თვითმხილავთა გადმოცემით დახოცილი და მომოკვდავი თევზების შესაგროვებლად მოქალაქეები მტკვართან მანქანებითაც მიდიოდნენო. რეზონანსი ასევე კითხულობს, ნეტავ რამდენად უსაფრთხოა ასეთი თევზის ჭამაო და ამატებს. იმ მოქალაქეთა ნაწილი, რომელთაც რეზონანსი ესაუბრა, აცხადებს, რომ თევზი სახლში წაიღეს და შეჯამეს. გარდა ამისა, დაუდასტურებელი ინფორმაციით, მოქალაქეთა ნაწილმა შეგროვებული თევზი რესტორნებსა და ბაზრის მოვაჭრებს მიხიდაო. ყველა სიახლეში წაიკითხავთ ინტერვიუს ნინო ბურჯანაძესთან, რომელიც თავისი მეუღლის საქმეზე აკეთებს კომენტარს. ის ამბობს, ჩვენი 1000 გზის მოთხოვნის მიუხედავად საქმეს არ ჩამოაშორეს სახაზინო ადვოკატი. წარმოგიდგენიათ, მხარე განუწყვეტლივ ითხოვს ადვოკატის აცილებას, ის კი მაინც ესწრება სასამართლოს ხდომებს და პროკურატურას ყველაფერში ეთანხმებაო. ნინო ბურჯანაძე აგრძელებს, გარდა ამისა საქმეშია მხოლოდ 4 მოწმის ჩვენება, რომელთაგან ერთი უკვე საპროცესო გარიგებით გაათავისუფლეს. ეს ადამიანები ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებს იძლევიან. სამი მათგანი ამტკიცებს, რომ პირველად ნახეს ბადრი ბიწაძე, რომელიც ისეთი გულუბრყვილო აღმოჩნდა, რომ სრულიად უცხო ადამიანებს პირველივე შეხვედრისას ჩაუკაკლა სახელმწიფო გადატრიალების გეგმებიო. ამ ინტერვიუს შეგახსენებთ, ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ახალი თავობა ყურადღებას ამახვილებს აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებზე, რომელიც თენგიზ კიტოვანის განცხადებას მოჰყვა. ანქვაბი ომის დროს ქართულ დაზვერვაზე მუშაობდა. გაზეთის ცნობით, ბევრი კიტოვანის ამ განცხადებების უკან შამბას ხელს ხედავს. ახალი თაობა წერს, აფხაზური და რუსული მედია წინასაარჩევნო ციებ-ცხელებას აქტიურად აშუქებს. ჟურნალისტების და ექსპერტების აზრით, ამ კამპანიას ყველაზე უღირსად შამბა აწარმოებს, რომელიც თავისი კონკურენტების გასასვლელად ყველაფერს კადრულობს. გაზეთი დასცენს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შამბა ასე თავისი პიარ მენეჯერების დავალებით იქცევა, რომლებიც აფხაზმა ოლიგარქმა ბესლან ბუთბამ დაუქირავაო. შეგახსენებთ სტატიას, რომლის სათაურიცაა შამბამ კიტოვანი იყი და ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მასმედიაში, მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატია გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:30 წუთია საქართველოში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამის უსუთქო ეთერს.
უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო დღეს მოწმის სტატუსით დაკითხეს მისი ყოფილი მოკავშირისა და პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს სასამართლოზე. ტიმოშენკოს უფლება მოსილებების გადაჭარბება ედება ბრალად, როცა მან 2009 წელს რუსეთთან ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას, რომლის ძალითაც უკრაინას გაზის ფასი გაუძლებდა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს ჩინეთში ჩავიდა 4-დღიანი ვიზიტით. იტყობინებიან, რომ ვიზიტის განმავლობაში მხარეები შეეხებიან შეერთებული შტატების საბიუჯეტო დეფიციტის პრობლემას. დღეს დაღესტანში ჰასავირტის რაიონში რეიდის შედეგად მოკლულია 6 მეამბოხე. დაიღუპა შინაგანი ჯარების 2 სამხედრო მოსამსახურე. ისრაელი მომავალში ბოდის არ მოუხდის თურქეთს პროპალესტინური თავისუფლების ფლოტილიის 9 წევრის სიკვდილისთვის. ასეთი განცხადება გაავრცელა დღეს ისრაელის ხელისუფლების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. 2010 წლის მაისში ისრაელის სპეცდანიშნულების რაზმმა რეიდი განახორციელა პროპალესტინელი აქტივისტების წინააღმდეგ, რის შედეგადაც 9 ადამიანი დაიღუპა. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე დღის წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სირიისთვის იარაღის მიწოდება, რუსეთის იარაღის ექსპორტიორი როსობორონ ექსპორტი აცხადებს, რომ ის განაგრძობს დამასკთან დადებული კონტრაქტების შესრულებას. რუსთაველის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან რეჟისორ რობერტ სტურუას გათავისუფლების მიზეზად მისი ქსენოფობიური გამონათქვამები დაასახელა საქართველოს კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ. სტურუას გათავისუფლებას ოპოზიციური პარტიები გამოეხმაურნენ. ახალი მემარჯვენეების შეფასებით, სტურუას მიმართ ხელისუფლების ნაბიჯს ანგარის სწორების სახე აქვს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეს ყოველგვარული სადისკუსიო მაგიდით, რომელიც შეეხება ბორჟომის ხეობაში დღეს. სვენელს ახსოვს, ყველას ახსოვს საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში ომის მიმდინარეობის დროს, ომის შემდეგ გაჩნდა ხანძარი, 20 დღეზე მეტ ხანს გრძელდებოდა, ის 100 ჰექტარი ტყის ფართობი განადგურდა. 3 წელია მას შემდეგ გასული. ბორჯომის ხეობაში ვითარება რამდენიმე კომისიამ შეისწავლა, დადგინდა ზიანი, შედგა გეგმა, პროგრამა, მაგრამ დღემდე პრაქტიკულად არაფერი გაკეთებულა. ამის მიზეზებზე და საერთოდ იქაურ ვითარებაზე საუბრობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყის მართვის დეპარტამენტის სატყეო სამართლოს მთავარი სპეციალისტი ნათია იორდანიშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი. მათ საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უსხვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
რა ვითარება ახლა ბორჯომის ტყეებში? რამდენადაც ვიცი, ტყეები ხანძრის ნარჩენებისგან დღემდე არ არის გასუფთავებული.
კი ბატონო, ყოველს ახსოვს საზოგადოებას მით უმეტეს, ძალიან კარგად ახსოვს სამი წლის წინ საქართველოს ბოლო პერიოდის მასშტაბით ყველაზე დიდი ზიანის მომტანი ხანძარი იყო. ბორჯომის ხეობა კლიმატის მხრივ უნიკალურია და ზუსტად ამ ტყეებს უმადლეს მოგეხსენებათ და ეს არის მართლა ძალიან დიდი დანაკლისი. დღეს მდგომარეობით არის იქ ფართობზე, რა თქმა უნდა, ეს დამწვარი ხეები დარჩენილი, მაგრამ ეს არის იმ მიზეზით, რომ აღდგენითი ღონისძიებამდე რამოდენიმე კვლევა განხორციელდა როგორც ქართველი, ისე მრცხველი ექსპერტების და იყო ცოტა და სხვადასხვაობა აი ამ ხეების გამოტანასთან დაკავშირებით. ხომ არ გამოიწევდა ეს ახალ ეროზიულ პროცესებს, ხომ არ შეუშლიდა ხელს შემდგომ უკვე აღდგენით ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. აი ამ პროცესების უნდა იქნას გამოტანილი ნაწილი, ეს დამწარი ხეტყის ნაწილი უნდა იქნას გამოყენებული ეროზია საწინააღმდეგო ღონისძიებების მოსაწყობად. იქ ბარიერები კეთდება დარგვასთან ერთად ეროზია საწინააღმდეგო.
აი თქვენ კომისიები ახსენეთ, ძალიან საინტერესოა, მინდა გკითხოთ ორთავეს, რა კომისიები იყო აი ამ სამი წლის განმავლობაში, როგორ ვითარდებოდა საერთოდ აი ეს პროცესი, როგორ გავიდა ეს სამი წელი? თუ კი რეალისტურად ჩვენ საუბრობთ, რომ ეხაც იქ ვართ, არაფერი სერიოზულად არ შეცვლილა მას შემდეგ.
პირველი კომისია შეიქმნა 2008 წლის აგვისტოს ბოლოს. ანუ პრაქტიკულად ხანძარი ჯერ კიდევ მძინვარებდა. კომისია შეიქმნა მთავრობის დადგენილებით და მასში შევიდა დაახლოებით 40 დაწესებულების წარმომადგენელი, ეს იყო სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები, ასევე სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუციების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კომისიას ჰქონდა ორი დავალება: შეემუშავებინა გეგმა, თუ როგორ მოეწვია უცხოელი ექსპერტები დასათვლელად ზიანის, და კომისიას ჰქონდა ორი თვის ვადა მიცემული მუშაობისათვის.
ზიანის
დასათვლელად. ხო. მაგრამ საქმე ის იყო, რომ ზერად არ წაუხსნა კომისიას, რისთვის იყო ზიანის დათვლა საჭირო. ზიანის დათვლას აქვს ერთადერთი მიზანი. ხო, ხშირად არის ხოლმე მას მედიით აჩვენებენ, რომ რაღაცა ბუნებრივი კატასტროფა მოხდა და ზიანმა შეადგინა ამდენი და ამდენი. და ზიანი არ არის პროპორციული იმისა, რაც უნდა გაკეთდეს. ამ ზიანი შეიძლება იყოს გაცილებით დიდი, ვიდრე ის თანხა, რომელიც საჭიროა რაღაცა ქმედებების განსახორციელებლად. იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი რამ დაზიანდეს, რომ რაც არ უნდა თანხა დაახარჯო, ის არ აღდგება არასოდეს, ან რაღაცა თანხაზე მეტის დახარჯვას უკვე აზრი აღარ აქვს. ზიანის დადგენას აქვს ერთი მიზანი კიდე, თუ ვიღაცას გინდა რომ წაუყენო, რომ აი ზიანი შენ მომაყენე და ამენაც გაურე.
ეგოციზე არის
ლაპარაკი. ხო, რამდენიმე ჩემთვის ცნობილი არის საერთაშორისო სასამართლოებში, რომელიც საქართველო წარმოთქავს რუსეთის ფედერაციის საწინააღმდეგოდ, ამ კომისიის დასკვნა გამოყენებული არ ყოფილა. გულახდილოთ, რომ თქვათ, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო მაშინ ეს პროცესი ცუდად წარმართა. ანუ კომისიის ხდომები ისე იმართებოდა, რომ არც ერთი ოქმე არ იყო შედგენილი, ვირას იძახდა ვერ გაიგებდი და სამწუხაროდ, როგორც ხდება ხოლმე ხშირად, კომისიის ძირითადი მუშაობა მდგომარეობდა იმაში, რომ იძახდა რომელიღაც ინსტიტუტის წარმომადგენელი, რომ გასაკეთებელია ესა და ესა და ამის გაკეთება ხოლმე შეუძლებელი ხოლმე ჩემს ინსტიტუტს. ხშირად ხდებოდა ხოლმე რეალური სურათის გაბუქება, ასე ვთქვათ. ზოგჯერ ეს იყო შეიძლება რაღაც პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, ზოგჯერ შეიძლება ეს იყო რაღაც უფრო მერკანტილური რაღაცა იმეებით, რომ აი მე შეიძლება
პროექტში მიეღოთ მონაწილეობა.
და ხშირად იყო ხოლმე რაც საქმეს აფუჭებდა, ძალიან არაპროფესიული გამონათქვამები, რომელიც მე მასმედიითაც ვრცელდებოდა და ყველამ კარგად იცის, რომ ამ არაპროფესიულ გამონათქვამებს ჩვენი მტერიც უყურებს და ისეთი ხარეებს, რომელიც ნეიცო გარკვეულად ნეიტრალურად არის გამსჭვალული და ამ საკმაოდ ცუდად ჩემი საზრით იმოქმედა საერთაშორისო პროცესებზეც. იმიტომ რომ როდესაც ესმის ვიღაცა ნეიტრალურ ადამიანს და მცოდნეს, რომ აი აქ მოხდა ხანძარი და დაიწვა ერთადერთი პოპულაცია მსოფლიოში, ერთადერთი პოპულაცია უთხოვ არის, ცხადეს ტყუილია, ხო? და ის ფიქრობს, რომ კაცო თუ ასეთ მარტივ რაღაცაში თვალთან და ხელშუა მატყუებენ, რატომ უნდა დაუჯერო ამ საქართველოს სხვა რაღაც პროცესებში, რომელიც გარკვევა უფრო რთულია. სწორედ ამან შექმნა საზოგადოებაში არასწორი მოლოდინი, რომ აი ცოტა ხანშივე დაიწყება ამ დღის აღდგენა და რაღაც ცოტა ხანში გვექნება მოშრიალე ხეივნები. რაც
არასწორია, რა გასაგებია ახლა, მე მგონი საზოგადოება საზოგადოებასაც ესმოდა, რომ ერთ წელიწადში ვერ აშრიალდებოდა იქ დღეები, მაგრამ აი იმაზე ლაპარაკი, რომ რაც შეიძლება მალე დაიწყებოდა აღდგენა, ამის მოლოდინი ნამდვილად იყო და დროდის დაიწყო რეალისტურად აღდგენა, არის თუ არა საერთოდ ეს აღდგენა დაწყებული?
ჯერჯერობით არის, აი პირველ ნაწილში აუცილებლად დავითანხმე პირაკლეს, რაც შეეხება შემდგომნა ბიჭებს, ანუ ეს აღდგენა არის ხანგრძლივი პროცესი, ყოველას კარგად მოეხსენება, მაგრამ უნდა დაწყებული იყოს თავის დროზე, რა თქმა უნდა, სამუშაოებიც. სწორედ ამიტომ 2010 წელს კიდევ ერთი კომისია შეიქმნა, დავამატებდი გარდა იმ სამთავრობო კომისიისა, რომელიც ზოგადად ეკოლოგიური აგრესიის ობიექტებზე მუშაობდა, ეს კომისია შეიქმნა უკვე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ბრძანებით და უშუალოდ აი ამ ბორჯომის ტყის დამწვარ ფართობს ეხებოდა, ანუ კომისიამ განმეორებით შეისწავლა ერთი წლის შემდეგ შედეგები როგორი იყო, მართლა იყო თუ არა რეალისტური, რა მდგომარეობა იყო ფაქტიურად და ასე შემდეგ. გაჰკეთდნენ და გურის სინჯებით, რა თქმა უნდა, და მივიღეთ რეკომენდაციები, რომ აქ უკვე შეიძლება აღდგენითი ღონისძიებების დაპროექტება, იმიტომ რომ გაძლევს საშუალებას ნიადაგი, გაძლევს საშუალებას გარემო.
ანუ ნადი რო დავაზუსტოთ, მივიღეთ ეს პასუხი და შედეგი როდის? 2 წლის შემდეგ?
2010-ში, 2010-ში.
ეს 2 წელი დაჭირდა იმას, რომ
დამატებით, კიდევ დამატებით გაკეთდა უკვე ამ პროექტის ფარგლებში გეოლოგიური შესწავლა, ნიადაგური კვლევა, არა მარტო ამ დამწვარი ფართობის, არამედ ერთ-ერთი აღდგენითი ღონისძიება არის სანერგის მოწყობა იქვე ტერიტორიაზე და ამ ფართობზეც გეოლოგიური კვლევა და ნიადაგური კვლევაც ჩატარდა, რომელმაც მოგცა უკვე რეკომენდაცია, რომ აქ შესაძლებელია, რომ უკვე ქმედით ღონისძიებები დაპროექტეს და დაიწყოს, რასაც სამინისტრო ფიქრობს, რომ უახლოეს მომავალში განახორციელებს, შემოდგომიდან უკვე გვაქვს იმედი, რომ დაიწყებს
თამაში. ეს ძალიან საინტერესო, ამას მოუბრუნდებით აუცილებლად. დიახ, რა რაღაც
ამ ის პარალელურად ფინეთის თავრობა გამოყო მანამდე, სანამ ეს კომისია
შეიქმნებოდა.
2008 წლიდან დაიწყო ეს
სამხედრო მოქმედებების დამთავრებისთანავე არ გამოყო
პრაქტიკულად, გამოყო
მილიონახევარი
ევრო, რომელიც გაეროს განვითარების პროგრამის ხაზით უნდა განხორციელებულიყო პროექტი და იმ პროექტის შედეგების რამე მართვის გეგმას დაიწერებოდა, განხორციელებულიყო ეს აღდგენა. და ცალკე იმ პროექტმა გააკეთა მე რამდენადაც ვარ საქმის კურსში ეს შესწავლები ყველანაირი. ფაქტი ის არის, რომ იმ გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტით ეს სამუშაო უკვე გაკეთებული იყო, შეიქმნილი არის დღეისათვის მართვის გეგმა და დასამტკიცებლად არის გადაცემული შესაბამისი სამთავრობო უწყებები. პრობლემა ის იყო, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ეს შესაბამისი სამთავრობო უწყებები ხშირად იცვლებოდა. ანუ ხდებოდა თვითონ ამ გარემოსაცვლის ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში სტრუქტურული ცვლილებები ამ სატყეოს კუთხით, მერე სამინისტრო საერთოდ დაიშალა და ეხა შეიქმნა ახალი სამინისტრო, რომელსაც ეწოდება ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების და იმაზეა გადაცემული და მოგვიდა აი ესეთ მოლაპარაკების პროცესში ვარ. რა თქმა უნდა, ამ პროცესში გარკვეული კი არა და მნიშვნელოვანი დრო დაიკარგა. წესით შესაძლებელი იყო, რომ სადღაც 2010 წელს დაწყებულიყო კონკრეტული ქმედებების განხორციელება.
თავისი შესაძლებელი იყო, მაგრამ არ დაწყებულა.
მაგრამ სწრაფად არც იმ პროექტის მეშვეობით მოხდა მართვის გეგმის დაწყება რა.
და ამასთანავე ირაკლი, მე მაინტერესებს, აი ის ფული, რომელიც გამოყო მაშინ ფინეთის თავრობამ, ეს მილიონახევარი, იქიდან რამე დაიხარჯა თუ ის საერთოდ ხელუხლებელი იყო?
აი ფულიდან ჩემ მე როგორც ვიცი, და კი დაიხარჯა სწორედ ამ აღდგენის გეგმის შედგენაზე. გარკვეული თანხა დაიხარჯა სახელმწიფო ბიუჯეტიდანაც შემოღობისათვის ამ განსაკუთრებით დამწვარი ფართობების სოფელ წაღვერთან და სოფელ დაბას მიმდებარე ტერიტორიაში.
ეს პირველივე
წელს, ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია, როდესაც აი ნათიანრობა ბრძანა
რომ მოჭრა არ, მაგრამ არ
დაც იყო ლაპარაკი რომ მოიჭრას თუ არ მოიჭრას. ჩვენი რეკომენდაცია იყო ესეთი, რომ ჩემი მაგალითად, რომელსაც ხალხი დაუჭირას რამდენიმე
რომ თუ
არა, ესეთი რაღაც იყო, თუ 100%-ით არა ვარ დარწმუნებული რომ მოჭრის გარეშე გაფუჭდება საქმე, მაშინ არ უნდა მოჭრა. თუმცა ამ პერიოდიდან ერთი წლის მერე ჩვენ ნახეთ, რომ ეს მავთულხარში პრაქტიკულად განადგურებული იყო და უკანონო ჭრები მიდიოდა დიდი რაოდენობით.
ჩვენ ეს შესაბამისი პასუხისმგებელი მაშინათი
გეკეთეთ, ხო მაშინ გადავეცით ჩვენ ეს მასალა, ფოტო მასალა და დახასიათება გარდაცვალებული რესურსების სამინისტროს, მისმა საგამოძიებო დეპარტამენტმა დაიწყო გამოძიება, მე რამდენადაც ვიცი, სისხლის სამართლის საქმეც აღზრდა და ვიღაცები დააპატიმრეს მაშინ უკან, მაგრამ ნუ ესე იგი მოჭრებთან დაკავშირებით რა იყო იქ პრობლემა, რომ თუ მოჭრა დაიწყებოდა, შესაძლებელია დაცურების გამო, იმიტომ რომ მაღალ დაქანების ფერდობზე გამოწეულიყო ეროზია და ამიტომგან თავშეკავებას ურჩევდა კომისიის ნაწილი, მაგრამ ამ რჩევა მოჭრის და არ მოჭრის ყველაფერი წყალში ჩაიყარა, იმიტომ რომ უკან მოჭრებით ისედაც მოიჭრა ეს ყველაფერი რა. საერთოდ პრობლემა რამაც შექმნა ეს ხანძარი არის ის რომ რატომ მოედო ასეთ ფართობზე ეს არასწორი მართვა და ცუდი მართვის სტილი სატყეო ფართობების თავიდან როდესაც ჩამოდიოდნენ ექსპერტები ეუთოს ექსპერტებმა შეემუშავეს თავიდან პირველადი პროექტი რის საფუძველზეც მე მეიყო გადაწყვეტილება ფინეთის მთავრობამ მათ პირდაპირ გვითხრეს რომ ეს მართვის სტილი არ გევარგათ ტყეებისო და მთელი ეს ხანძარ საწინააღმდეგო სამუშაოები ჩინური კომპანიებისთვის მიგიციათო და დაიწვევოდა რა იქნებოდა პირდაპირ ესე გვითხრეს
და მართვის სტილში იგულისხმებოდა
მთლიანად თელი სისტემა თელი მენეჯმენტის სისტემა ტყეებთან დაკავშირებით როდესაც ხანძრის პრევენციის სისტემა არ მუშაობს ეს რაც დაიწვა წარმოიდგინეთ ეს ფართობი არის 1/5 იმისა რაც აბარი ერთ კაცს ერთ რეინჯერს
რაც შეხება პრევენციულ ღონისძიებებს ახლა უკვე ახალი მენეჯმენტი ასე ვთქვათ დაიწყო ტყეების დარგის სტრუქტურის მიმართებაში
ანუ თქვენი მენეჯმენტი როგორი იქნება დიდი
იმედი გვაქვს რომ ეს ყველგან უკვე განსხვავებული არა მარტო ნორმატიულ დოკუმენტებში რომ ძირითადი პრიორიტეტი უნდა იყოს ახლა უკვე ტყეების მოლა და აღდგენა მოლის ღონისძიებებში რა თქმა უნდა ავტომატურად იგულისხმება პრევენციული ღონისძიებები ხანძარ საწინააღმდეგო რომელსაც ასევე კანონმდებლობაც არეგულირებს და მათი გატარება და კიდევ ერთი პირობა როდესაც თავის დროზე შეიქმნა სატყეო სააგენტო როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და ახლა უკვე ენერგეტიკის სამინისტროს ქვეშ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის ერთადერთი მიზანი იმისა რომ აი ეს ახსრებით გამოყენებული იყოს დამატებით სწორედ ამ მოლისა და აღდგენის ღონისძიებებისთვის იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ თვითრადგირებული ღონისძიებები
მნიშვნელოვან ცვლილებებს გეგმა მინისტრი როდესაც შეხვდა რამდენიმე ხნის წინ გარკვეული გეგმები გააგვიმხილა რას აპირებენ სატყეო სექტორში მაგრამ ძირითადი გეგმა ეს იყო ის რომ აპირებენ რაც ტყეები არის დარჩენილი მთლიანად გაიცეს იჯარით დინარის აუზების მიხედვით და ყველაფერს ვინც იჯარით აიღებს ის მოაგვარებს მათ შორის ამ ტყის დაცვას ხანძრებისგან და ასე შემდეგ ცოტა უტოპიური და ცოტა თეორიული მეჩვენება ასეთი გეგმები და მთავარი ჩემი აზრი რაში მდგომარეობს არის ის რომ უნდა იყოს ჰარმონიული ბალანსი დაცული ტყეების დაცვასა და გამოყენებას შორის და ტყეების დაცვის უნივერსალური საშუალება არის დაცული ტერიტორიების ქსელის ჩამოყალიბება და გაძლიერება. სამწუხაროდ დღევანდელი განცხადება მინისტრის ასეთი იყო, რომ აწი საქართველოში დაცული ტერიტორიები აღარ შეიქმნება და ყველაფერი უნდა იჯარით გაიცეს და რაც არის დაცული ტერიტორიების ავსები საკმარისია. ნუ ნახოთ ეს. შევეცდებით რომ გადავარწმუნოთ რომ თლათ ეს არ არის.
ამაზე შემიძლია გამოგეხმაროთ ერაკლი, როგორც უკვე აღნიშნე ეს არის ჯერჯერობით იდეის დონეზე, გადაწყვეტილი არაფერი არ არის და სამინისტრო აპირებს რომ გამჭვირვალე პროცესით იმუშაოს და ჩართული იყოს საზოგადოება იგივე არასამთავრობო სექტორი ყველა ამ დოკუმენტის განხილვა მოხდეს საჯაროდ და ასე შემდეგ და დიდი იმედი გვაქვს რომ სასურველ შედეგს მივიღებთ და
ჩემი კომენტარი ჩათვალეთ რომ ეს არის დისკუსიის ნაწილი.
კარგი, გავაგრძელოთ დისკუსია.
დაბასუნებელებო, ვალმაგიდას უცხოენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს ტყის მართვის დეპარტამენტის სატყეო სამართლოს მთავარი სპეციალისტი ნათია იორდანიშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენელი ირაკლი მაჭარაშვილი მათ საუბარს რომელიც შეეხებოდა ბორჯომის ხეობის ტყეს მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. პირველი თემა უკრაინა. ამ ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ ჩვენება მისცა წარსულში თავისი უახლოესი პოლიტიკური მოკავშირის იულია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ. ტიმოშენკოს ასამართლებენ უკრაინის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ძალაუფლების ბოროტად სარგებლობაში. ბრალდების საფუძველზე დღეს სწორედ ამ სასამართლო პროცესზე მოწმის სტატუსით დაკითხეს ყოფილი პრეზიდენტი. მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ კიევიდან გავრცელებულ ინფორმაციას.
სირცხვილი, მოღალატე. ეს შეძახილები ისმოდა კიევის სასამართლოსთან, როცა შენობასთან გამოჩნდა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პროცესზე ჩვენების მისაცემად. იუშენკოს კრიტიკის მოსმენა მოუწია ტიმოშენკოს სასამართლოსთან შეკრებილი მხარდამჭერებისგან. 50 წლის იულია ტიმოშენკოსთვის წაყენებულ ბრალდება საფუძვლად უდევს მის მიერ 2009 წელს პრემიერ-მინისტრის რანგში რუსეთთან ხელმოწერილი კონტრაქტი გაზით მომარაგების თაობაზე. კონტრაქტმა, რომელიც ტიმოშენკომ და რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა გააფორმეს, მნიშვნელოვნად გაუზარდა უკრაინას გაზის საფასური. როგორც იუშენკომ დღეს განაცხადა, სასამართლოში მიუხედავად იმისა, რომ უარყოფითად აფასებდა 2009 წლის კონტრაქტის პირობებს, მას პრეზიდენტს არ ჰქონდა უფლებამოსილება, რომ ხელი შეეშალა ტიმოშენკოსთვის კონტრაქტზე ხელმოწერაში.
Путин, как он дословно заявил,
Я лично предложил премьер-министру.
Путин матква ситуацию будет. Мы пирадат чевтавазе Тимошенко спаси. Орас ормоздаати доллари, атас кубур метр газа да реэкспортчио. Путин ма исисткуа, ма патиет гамот куэстуис, чандават куэнстаусу. Кулу Тимошенко мткуа арао. Да аман чашал мола барек.
Ответила нет. Оце те, шо зирвало переговоры.
Могуенебит, Тимошенко дагабулда упро газвиробул газе контракт. Сасамартлоши Юшенкос тхэмонтэлли чуэнэбит гырзалдэба Тимошенкосан миси хангцливи дар тули утиэртобис история. Уриэтас отхцолси исиним соплиом гаид снорогорц эгрэцодэбули нарэнчис перирэвулюци изгмирэби. Сменал майцисром сорэд Виктор Юшенко да Юлия Тимошенко эткнэн сатавэши сапротэсту акциэпс ромлэбит мохуа Виктор Януковичис гамарчобас бэври шэпасэбит гагалбэбул сапрезиденту арчонэбши. Амишэмдэк президенты Виктор Юшенко гахта. Тимошенковский орджер эрко премьер-министр испосты Юшенко смартфолубисас ориятас хутидан ориятас адзланды. Солет ам периодчи мохта дабирис биреба мокавширэ эпшолис. Дабирис биреба роммац певрише пасэбит. Хелише улцго хелис уплэбиса тавэши Виктор Януковичис чаткомас. Амуканаск нолмагай марчо ориятас атицли са президенту арчанэпши кандидат эпшорис Юшенкоста Тимошенкос хопнис ми ухадават. Туисов Тимошенко сасамартло процесс дагопрундабит, онда итквас ром ис аста схаупас итрос Украинаш. Тимошенкос процессе ганцхадебеби кеттеба уцхоечит, шеертебули штатеби да Еврокавшири гмобен, а процесс ромелиц мати шепасеби товебс оппозициис лидерис политикурат мотивирабули дэвни штавечтилебас. Юлия Тимошенкос дамнашавец новишем тхоаши атцламде патимробаем укреба.
Ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა უკრაინას ამ ქვეყნის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშენკომ ჩვენება მისცა წარსულში თავის უახლოესი პოლიტიკური მოკავშირის ილია ტიმოშენკოს წინააღმდეგ. ტიმოშენკოს ასამართლებენ პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობაში ბრალდების საფუძველზე. მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ის რჩება თავისუფლების ეთერში უკვე სხვა თემით, ევროპის თემით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი გამოდიან წინააღმდეგ, რომელიც ითვალისწინებს ევროზონაში ეკონომიკური მართვის ახალი სისტემის შემოღებას.
Საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერების ნიკოლა სარკოზისა და ანგელა მერკელის წინადადებით უნდა შეექმნას ახალი ორგანო ევროზონის ეკონომიკური პოლიტიკის სამართავად. ეს ახალი იდეა სარკოზიმ გააცნო ჟურნალისტებს პარიში ანგელა მერკელთან ორსაათიანი მოლაპარაკების შემდეგ.
La première de ces propositions consiste
პირველი საფრანგეთისა და გერმანიის ამ წინადადებებიდან ითვალისწინებს ევროზონის რეალური ეკონომიკური მართვის ჩამოყალიბებას. ეკონომიკური მართველი ორგანო უნდა შედგებოდეს ევროზონის წევრი სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურთა საბჭოსგან, რომელიც წელიწადში ორჯერ შეიკრიბება და თუ საჭიროა აირჩევს პრეზიდენტს 2.5 წლით განსაზღვრული ვადით.
Саркози амбобс, რომ ახალი ორგანო საჭიროების შემთხვევაში უფრო ხშირადაც შეიკრიბება და პირველ ეტაპზე იმუშავებს ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს ხელმძღვანელობით. ამის შემდეგ სხვა ევროპელ ლიდერებსაც შეესება თავიანთი კანდიდატურების წამოყენება. Саркози მერკელის წინადადება მას ოფიციალურად სექტემბერში წარუდგენენ ევროზონის წევრებს. წარმოდგენილია წინ გადადგმულ ნაბიჯად უფრო მჭიდრო გრძელვადიანი ეკონომიკური ინტეგრაციისგან, რომელიც ბევრ ანალიტიკოს მიაჩნია საჭიროდ ევროს გადასარჩენად. საბერძნეთში ვალებით გამოწვეული კრიზისის და ესპანეთისა და იტალიის ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მზარდი შეშფოთების ფონზე სარკოზი და მერკელი გამოდიან ასევე მოთხოვნით, რომ სავალდებულო იყოს დაბალანსებული ბიუჯეტის ქონა ევროზონის ყველა წევრისთვის.
Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro
ჩვენ ასევე გამოვდივართ წინადადებით, რომ ევროზონის 17-მა წევრმა 2012 წლის ზაფხულამდე ან ზაფხულში მიიღოს ოქროს წესი, რომელიც გაითვალისწინებდა ყველა 17 წევრის სახელმწიფოს კონსტიტუციებში იმის ჩაწერას, რომ მათი ყველა საფინანსო ნორმა უნდა შეესაბამებოდეს დაბალანსებულ ბიუჯეტთან დაბრუნების მიზანს.
De retour à l'équilibre budgétaire.
Саркозისა და მერკელის კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელსაც სექტემბერში გააცნობენ ევროზონის დანარჩენ ლიდერებს, ითვალისწინებს ფინანსური ტრანსაქციების დაბეგვრას და კორპორაციული საგადასახადო პოლიტიკის უკეთ კოორდინირებას. გერმანიის კანცლერის თქმით,
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet.
გერმანია და საფრანგეთი თავს მოვალედ მიიჩნევენ გააძლიერონ და განავითარონ ევრო როგორც ჩვენი საერთო ვალუტა და სრულიად აშკარაა იმისათვის რომ ეს მოხერხდეს ევროზონაში უფრო მჭიდროდ უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკა.
In der Eurozone geben
ექსპერტები ამ გეგმებს გაბედულად მიიჩნევენ და ეჭვებარებათ მათ განხორციელებაში, რადგან ევროზონის სხვა მთავრობებმა შესაძლო არ მოისურონ საგადასახადო და საბიუჯეტო პოლიტიკის მართვის სხვისთვის ჩაბარება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც პარიზში განიხილეს, არის საერთო ევროპული სახელმწიფო ობლიგაციების გამოშვება. ასეთი ობლიგაციები საერთო საფინანსო ვალდებულებას დააკისრებდა ევროზონის წევრებს, რომლებიც, როგორც ცნობილია, ეკონომიკის მხრივ ერთმანეთისგან განსხვავებულად არიან განვითარებული. ამიტომაც უწევს ევროობლიგაციის იდეას ყველაზე აქტიურ წინააღმდეგობას გერმანია. იშიშობს, რომ ამ ტიპის ფინანსური ვალდებულება მის ხარჯებს გასდიდა, ევროზონის უფრო სუსტ წევრებს კი, თუნდაც საბერძნეთს, აღარ დაუტოვებდა თავისი ეკონომიკის რეფორმირების მოტივაციას. შესაბამისად, პარიზში ითქვა, რომ გერმანია და საფრანგეთი გამორიცხავენ ევროობლიგაციების გამოშვებას, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. სარკოზი მერკელის შეხვედრაზე ასევე უარყვეს იდეა გაიზარდოს ევროზონის წევრებისთვის განკუთვნილი დახმარების საგანგებო ფონდი, რომელიც ამჟამად 440 მილიარდ ევროს, ანუ 623 მილიარდ დოლარს მოიცავს.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ძირფას მოსვლელობა, ის გასაუბრებოდათ ევროზონაში ახალი ინიციატივების შესახებ, გადაარჩინონ იქაური ვალუტა. გადასავლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება პოპულარული მუსიკით. 1988 წლის 16 აგვისტოს გარდაიცვალა მისისიპის დელტას ბლუზის მეფე წოდებული რობერტ ჯონსონი, გიტარისტი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი, რომელსაც წელს 100 წელი შეუსრულდებოდა. ის ფაუსტივით მედეგი ვერ ყოფილა, ამბობენ რომ თავისი სული მიხიდა ეშმაკს, რომელიც რო გამოეცხადა მას და გიტარა აუწყო. ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს ახლა რობერტ ჯონსონზე.
რობერტ ჯონსონი უსახელოდ მოკვდა. დღეს ისიც კი არ ვიცით, თუ სად არის ზუსტად დასაფლავებული. მისი მხოლოდ ორი ფოტოსურათია შემონახული და რამდენიმე სტუდიურად ჩაწერილი სიმღერა. მისისიპის დელტას ბლუზის ერთ-ერთ პიონერს დიდი გავლენა თავის დროზე არც უშუალოდ ბლუზზე მოუხდენია. 60-იან წლებამდე მისი სახელი პრაქტიკულად ყველასათვის უცნობი იყო. რობერტ ჯონსონის სახელი ფართო პუბლიკამ 1961 წელს შეიტყო, როდესაც კოლუმბია რეკორდსმა ალბომად გამოსცა მისი 16 სიმღერა. სათაურად კი King of the Delta Blues Singers, დელტას ბლუზის მომღერალთა მეფე დაარქვა. დღეს ეს დისკი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ჩანაწერად საერთოდ როკისა და ბლუზის ისტორიაში. გავლენია ჟურნალ Rolling Stone-ის სიაში, სადაც ყველა დროის 500 საუკეთესო ალბომია ჩამოთვლილი, ამ დისკს 27 ადგილი უჭირავს. 4 სიმღერა ამ ალბომიდან კი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზშია შესული. დიდია იმ მუსიკოსების რიცხვიც, რომლებიც თავიანთი გავლენის წყაროდ ჯონსონს ასახელებენ. Rolling Stones-ის გიტარისტი Keith Richards-ი, Eric Clapton-ი, Jimi Hendrix-ი, Led Zeppelin-ის Robert Plant-ი. ალბათ იმის გამოც, რომ Robert Johnson-მა დროს ბევრი წლით გაუსწრო. ერთ-ერთი გავლენიანი კრიტიკოსი წერდა, მისი 36-37 წელს ჩაწერილი სიმღერები 1954 წელს რომ მიგეტანა სტუდიაში, ადრეული როკ-ენ-როლისგან ვერ განასხვავებდნენო. ის განსაკუთრებით ერთ სიმღერას გამოარჩევდა, რომელსაც Stop Breaking Down ჰქვია.
Walking down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down, yeah, stop breaking down. The stuff I got a bunch of brains out, baby, ooh, it'll make you lose your mind. The streets now contemplate my mind. From no good woman she starts breaking down, stop breaking down.
ის რომ თავის დროზე რობერტ ჯონსონის სახელი ბევრმა არიცოდა გასაკვირი არ არის. ის მოხეტიალე მუსიკოსი იყო. ქალაქიდან ქალაქში დადიოდა და ძირითადად ქუჩაში უკრავდა ხოლმე. ის რომ მისი სახელი საერთოდ შემოინახა ისტორიამ, ალბათ იმის დამსახურებაცა, რომ როგორც ამბობენ ძალიან მეგობრული ხასიათი ჰქონდა. ანუ ადვილად შეეძლო ურთიერთობა დაემყარებინა ხალხთან და ქალაქში სადაც ჩადიოდა, მაშინვე ადგილობრივ მუსიკოსებს გაიცნობდა ხოლმე. ისე რომ მომავალ ჩასვლაზე უკვე დასარჩენი ადგილიც ჰქონოდა და კომპანიონიც ყოლოდა. კიდევ ერთხელ მისი ბიოგრაფიიდან ბევრი რამე არ ვიცით. ბლუზის დიდმა მოყვარულმა და კოლექციონერმა, რეჟისორმა მარტინ სკორსეზემ თქვა რობერტ ჯონსონის დამახასიათებელი ის არის, რომ ის მხოლოდ ჩანაწერებში არსებობს, სუფთა ლეგენდა იყო. ისე კი ლეგენდები მის ცხოვრებას ბევრი ახლავს. ჯერ კიდევ მის სიცოცხლეში დადიოდა ხმები, ჯონსონმა სული ეშმაკს მიხიდა და გიტარაზე ასე კარგად ამიტომ უკრავსო. ბევრ მის თანამედროვე მუსიკოს ამისი მართლა სჯეროდა. ალბათ იმიტომაც, რომ თავიდან ჯონსონის გიტარა ვერაფრით გამოირჩეოდა.
ბლუზის კიდევ ერთი ლეგენდა სანჰაუსი იხსენებდა მაგალითად, რომ ჯონსონი ერთხელ ნახე, რომ გავიცანი პატარა ბიჭი იყო, რომელიც ჰარმონიკაზე ნორმალურად უკრავდა, გიტარის კი საერთოდ არაფერი გაეგებოდაო. თოდა შემდეგ ყვებოდნენ ლეგენდას, თითქოს სასაფლაოზე ჯონსონ სატანა შეხვდა, რომელმაც გიტარა გამოართვა, აუწყო და დაუბრუნა, და მას შემდეგ უკრავს ის ასე კარგად ამბობდნენ. ამ ლეგენდას საფუძველი ალბათ იქიდანაც ჩაეყარა, რომ ჯონსონი და მისი მეგობარი მართლაც ხშირად უკრავდნენ ღამით სასაფლაოებზე. აქ არც ხელს უშლით არავის და არც არავინ გვიშლის ხელს, ამბობდნენ.
I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. Me and the devil were walking side by side.
ჯონსონის სიკვდილის შესახებაც არ არის ბევრი რამ ცნობილი. თარიღია ცნობილი, 1938 წლის 16 აგვისტო, მიზეზებზე კი დღემდე დაობენ. ყველაზე გავრცელებული ვერსიაა, რომ მუსიკოსი ერთმა ეჭვიანმა ქმარმა მოწამლა. ქალს ეკურკურებოდა თურმე მუსიკოსი ბარში და ამ ქალის ქმარმა ვისკის ბოთლში სტრიქნინი ჩაყარა და მიაწოდაო. საღამოს ჯონსონი ცუდად გამხდარა და რამდენიმე დღეში მოკვდა. დღეს რამდენიმე ბიოგრაფი წერს, სტრიქნინი ვერ იქნებოდა მისი სიკვდილის მიზეზი, რადგან ასე რომ მოეწამლათ, უფრო მალე მოკვდებოდა და რამდენიმე დღე არ დასჭირდებოდა. თავის დროზე თურმე მისი ნაცნობები იმასაც ამბობდნენ, ჩურჩულით ეშმაკმა წაიყვანა შეთანხმების შესასრულებლად. ასე თუ ისე სიკვდილის ზუსტ მიზეზს ალბათ ვერც გავიგებთ. არც მისი საფლავია ზუსტად ცნობილი. დღეს მისი საფლავის ქვა სამ სხვადასხვა ადგილას დევს. სამივე ადგილის მფლობელი ირწმუნება სწორედ აქ არის დაკრძალული ბლუზის ლეგენდაო. ასე რომ სიკვდილის შემდეგ თითქოს ბევრი არაფერი დაგვრჩა. სულ რაღაც ორი ფოტო, მისი თანამედროვეების მოგონებები და 20-მდე ჩაწერილი სიმღერა. სიმღერები, რომლებმაც როკის შემდგომ განვითარებაში უდიდესი როლი შეასრულა.
ეს ხო მუსიკა ძებასთანაცვლებო ნიკო ნერგაძე მოგიმზადათ ის ჩვენი ყოველგვარული რუბრიკა დღეს და ის ეხებოდა რობერტ ჯონსონს ბლუზის ლეგენდას ამით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა დასრულდა ოქროპირ რუხაძე ბრაღის სტუდიიდან გამშვიდობებით